Milí přátelé, milé sestry, milí bratři, tak vás ještě jednou vítám a přečtu dnes na úvod dnešního kázání několik textů z Božího slova, které spolu budou souviset i spolu s tím žalmem 87., který jsme četli v úvodu. Přečtu z první královské z 6. kapitoly od verše 37. do verše 38. a potom připojím dva texty z Nového zákona. Tedy první královská, 6. kapitola od verše 37. Hospodinův dům byl založen ve 4. roce v měsíci Zívu, v 11. roce v měsíci Bůlu, což je 8. měsíc. Král dům dokončil podle všech svých směrnic a pokynů stavěli jej 7 let. Tím králem byl král Šalomoun. A potom s 1. Korinským z 3. kapitoly verš 16. Nevíte, že jste Boží chrám, že Duch Boží ve vás přebývá? A z listu Efeským z 2. kapitoly od verše 20. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci. A úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tolik ze čtení z Božího slova. Napříč Bible můžeme sledovat dějiny toho, jak se vyvíjel vztah Izraele nebo Božího lidu k Bohu, k tomu, jaké místo vlastně zaujímal Hospodin uprostřed Božího lidu. Když Izrael putoval pouští, tak přirozeně sebou nemohli mít chrám, ale měli stánek, kde se konala bohoslužba. Poté, když se usídlili již v zaslíbené zemi, tak zase museli vést různé boje a zase byly nějaké svatyně, místa, kde uctívali Boha, ale Bůh neměl svůj chrám. Až potom král David jednou řekl, já mám palác, mám kde přebývat a Bůh nemá kde by vlastně přebýval. A tak pojal tu touhu postavit Hospodinu Boží dům, chrám. Ale Bůh prostřednictvím proroka mu řekl, ne, ty to nebudeš, protože máš na rukou krev, protože jsi musel bojovat a já ti naopak tobě zbuduju vlastně dům, ale tvůj syn Šalamoun, který postaví chrám. A ten chrám byl potom skutečně postaven, potom byl několikrát zbořen a znova obnoven a nyní je zbořen. A vystává otázka, jak to vlastně s celým tím chrámem bylo a je. Napříč Bible můžeme sledovat určitý vývoj, kdy vše směřovalo k jedinému, tomu jedinému s velkým J, který o sobě mluvil jako o chrámu. Kdy sám Ježíš vystoupil a říká, zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech vystavím. Oni tomu tehdy nerozuměli, protože mysleli, že mluví o tom kamenném chrámu, kam chodili obětovat. Také je to pobouřilo, protože jim to přišlo jako rouhání. Chtít zbořit Boží stánek. Použil to ale jako metaforu zboření a obnovy chrámu, proto aby ukázal, co se bude dít v jeho smrti a v jeho vzkříšení. Tedy když byl ten chrám zbořen, tak myslel, že zemřel, že zemře a po třech dnech vystavěn, kdy po třech dnech Kristus vstal z mrtvých. Pravda je taková, že o místo, kde má být uctíván Bůh, se nezřídka vedly tvrdé spory. A pravda je taková, že tomu není jinak mnohdy ani dnes. Místo a způsob uctívání bylo často a často je jablkem sváru a rozdělení. modlitbě Páně se modlíme Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. My se často, když vykládáme modlitbu Páně, soustředíme na to slovo Otče náš a posvěť se jméno Tvé. Ale mezi tím je něco důležitého. Je tam důležité jen si na nebesích. Tedy ty, kteří si nad tím vším. Kdyby bylo jen posvěť se Tvé jméno, tak ano, teď můžeme vést různé boje, zápasy a říct, jde nám o Boží věc. My vlastně se zasazujeme o to, aby bylo posvěceno jeho jméno. Můžeme se ho snažit lokalizovat a říct, my jsme ten Boží národ, který bojuje za ty Boží pravdy. My jsme ten křesťanský národ v pravdě. A více křesťanský než jiný křesťanský národ. A bojujeme za svatou věc. Ale tady čteme, Otče náš, jen si na nebesích. Posvěť se jméno Tvé. A vzpomeňme Krista, který říká, co říkal Pilátovi. Kdyby mé království bylo tady ze země, ale není. Mé království je odjinud, je jiné než toto pozemské. Ale kdyby bylo, tak bych mohl požádat o tisíce vojáků, o několik legií, andělů, kteří by bojovali. Slovy Jana Milče Lochmana, který vykládá modlitbu Páně, tak říká, že staví se zde proti jakémukoliv geopolitickému zneužití, jakékoliv lokalizaci Božího království. A od případné lokalizace to potom bývá jen krok k jeho nacionalizaci a výlučnosti. V průběhu času docházelo k mnoha těmto pokusům o privatizaci Boha ke svým národním zájmům. Dokonce i Německá říše se snažila odvolávat Bohu, když na přeskách svých pásků vojáci měli Gott mit uns, Bůh s námi. Docházelo k zneužití Božího jména, porušení přikázání z desatera, které se týká zneužívání Božího jména. A toto zneužití mívá různou podobu. Pokusy o privatizaci nebo nacionalizaci není možno chápat pouze geopoliticky, lokalizovat kde si na mapě. Odehrává se mnohem rafinovaněji, kdy jsou tyto lokalizace na půdorysu našich myslí, našich názorových a myšlenkových map. Bůh a jeho království není z tohoto světa. Nedisponujeme jím. Nemůžeme s ním nějak manipulovat jeden proti druhému. Přesto se vedou dodnes spory o to, kde a kdo lépe uctívá Boha ve vymezení vůči ostatním. Jsou to stále té spory mezi Gerazím nebo Samařím a Jeruzalémem, kdy obě strany se nemohly vystát a jen těžce se žilo vedle sebe. Zbožný Žid se obloukem vyhýbal oblasti Samaří. Proto překvapí, že Ježíš tudy několikrát šel a dokonce se tam bavil s lidmi a dokonce se samařskou ženou v poledne u studny. Na tuto tradici sporů svým způsobem volně navazují další církevní a mezicírkevní a vnitrocírkevní napětí a rivality. Mezi východem a západem, mezi východním ritem a západním ritem, které vyústilo ve velké schizma, mezi katolíky a protestanty, mezi charismatiky a reformovanými, mezi bratry a mezi sestrami v rodinách i ve víře ve společenstvích. Stále dokola si vytváříme oltáře sváru a není vždy jasné, jestli stavíme chrám anebo babylonskou věž. Samozřejmě to činíme s touhou Bohu sloužit. A cihly, které přidáváme, které se domníváme, že přidáváme k Božímu chrámu, se můžou stát součástí babylonské věže. Motivem k jejich stavbě je touha Bohu sloužit, ale způsobem, který rozděluje a odsuzuje. A tyto oltáře jsou připomínkou sváru Kaina a Abela, které vyústilo v první bratrovraždu, která se svým způsobem stále opakuje. Těch kamenů je tolik, že se někdy už ztrácí, odkud kam ty verbální kameny letí. Zažil jsem, že se předávaly z generace na generaci. Zažil jsem to, že společenství církve bratrské nemluví s těma, s tím společenstvím evangelické církve, která je nedaleko, protože kdysi před 100 lety se odehrála nějaká křivda. Dnes ti lidé nevědí proč, ale prostě vědí, že tamti jsou ti špatní, se kterými se nestýkáme. Nebo opatrně. I nám stále hrozí, že spolu s Áronovými syny, Abijem a Nábalem, budeme přinášet pomyslný cizí oheň, který se Bohu nelíbí. Tam, kde Boha neuctíváme v duchu a v pravdě, nebo chcete-li v lásce a v pravdě, tak se tak děje. Kristus se staví ale nad naše zákopy, nebo přesněji brodí se bahnem našich zákopů, protože není ten, který by byl jen tak nad tím, ale naopak tím, který do těchto zákopů sestupuje, aby nás z nich vyváděl. Aby vyhloubil v těchto zákopech i v těchto zákopech základy pravého chrámu. Příkladem toho je rozhovor Ježíše, už zmiňovaný rozhovor Ježíše se samařskou ženou na půdě staletého sporu mezi Jeruzalémem a Samařím. Naši samařská žena Ježíše řekla, naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Tou horou pravděpodobně byla hora Gerazím, která byla důležitou pro Samařany. Je to hora, kde Mojžíš vlastně vyřknul slova požehnání. A Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Ježíš svými slovy navázal tedy na tento letitý spor, kdy do něho vstoupil, ale naprosto jiným způsobem. Řekl, že vlastně jádro celého tohoto sporu pomine. Mohl se tady dohadovat a mohl se hádat a přesvědčovat, proč je ten Jeruzalém v tom Božím plánu a ne Gerazím. Ale on říká, tady vlastně je potřeba se posunout dál. Ať Samařan, nebo Žid, nebo Řek, a mohli bychom pokračovat, tak tady přijde jiný chrám, který vlastně všechny ty spory, které byly předtím, a dohady, kdo měl větší pravdu, učiní naprosto zbytečnými. A to je to, co spojuje nás navzájem i v případě mnoha rozdílů, k čemu potřebujeme se upínat, ať jsou to různé sbory, různé denominace, tak i jednotlivci ve společenství, kdy nehledáme to, co rozděluje, ale to, co spojuje, a to je živý Kristus. Ukázal vlastně tehdy, když mluvil s tou samařskou ženou, jaké to bude po Kristu, rozuměj, po vzkříšení Krista. Nebude rozdíl, vystaví chrám, který nebude dbát hradeb, bariér, rozdílů, ani vykopaných zákopů a frontových linií, lidských sympatí a názorových sporů. V historii historik rozjasní krásné okamžiky, kdy cítíme a prožíváme, že něco takového se děje. Během první světové války, během prvních Vánoc v roce 1914, se stala jedna událost, která se potom žel neopakovala. Že vojáci vlastně ukončili 23. prosince palbu, ustala palba a vyšli vlastně z těch zákupů, aby spolu hráli fotbal. Možná jste to viděli zfilmovaný. Ale ono se to nestalo jen na jednom místě, ono to bylo na více místech. A trvalo to různě dlouho. Někde to trvalo jeden den, ty zbraní, někde na nějakých úsecích, dokonce celý týden až do nového roku, kdy přestali bojovat. A začalo to tak, že z německých zákupů se začaly ozývat vánoční písně, které uctívaly Boha. A z druhé strany, když to slyšeli ty známé písně, tak zase anglicky si začali notovat angličtí vojáci a vlastně se spojili uprostřed války a napříč zákopy vlastně začal růst v tu chvíli ten boží chrám. A vedlo to k tomu, že vlastně ustala válka, zastavila se válka na nějakou dobu. Vyšli první odvážlivci, vystrčili hlavy ze zákopů, ty odvážnější vystoupili a v zemi nikoho se potom sešli a společně mohli Boha uctívat a mohli společně oslavovat narození Krista. Byl to zvláštní okamžik, který záhy ale ustal, znovu se vrátili do svých zákopů, znovu začali po sobě házet granáty, střílet a bojovat. A tak je tomu někdy mezi námi. I my bojujeme jeden s druhým, i my jsme vrženi do různých bojů a zápasů, do bratrovražedných bojů, ale je Boží milost, když ten, který je na nebesích, posvětí své jméno mezi námi. A tyto boje ustávají a nastává mír a klid. Tam ale, kde se ztrácí bratrství, tam je to jen krok k tomu, aby se vytratilo i lidství. Kde se ptáme, kdo je můj bližní, tam se vytrácí samotná podstata lidskosti a upadáme znovu do bláta starých zákupů. Chápeme se stejných kamenů, které během tisíciletí mají na svědomí mnoho životů. Už ta otázka, kdy se potřebujeme vymezit, lokalizovat, ohraničit lidskost, zanáší do mapy našich srdcí oblast nebo říši nelidskosti. Ptáme-li se, kdo je můj bližní, ve skutečnosti doufáme, že konkrétně ten a ta jim není. Čím úžeji to vymezíme, tím potom i Boží chrám mezi námi bude mít užší prostor. Odmítnutí lásky vede k další erozi vztahů a lidskosti. Poušť nelidskosti má tendenci nerespektovat tyto hranice a dál se šířit jako pouštní písek dál a dál. Je mnoho situací, kdy se ani k sobě člověk nakonec potom nechová, jako by se choval ke svému nepříteli. Chrám ducha je totiž bez lásky, lidskosti a milosrdenství vypleněn a prázdný. Jeho základy jsou ale pevně vytyčeny tam a postaveny tam, kde vycházíme ze svých zákopů, kde překonáváme své předsudky a neřešíme, kdo je ten podél cesty. Objevujeme tehdy svaté místo, kde roste Boží chrám, příbytek mezi námi. Jak Izajáš vyzývá Boží lid, aby rozšířil ty stanové kolíky. Tehdy, když se tak děje, tak to jsou kolíky nejenom našich životů, ale právě toho Božího stánku mezi námi. Na závěr mám jeden příběh. Je to vlastně takové, dá se říct, druhé slovíčko pro děti. Existuje jedna rabínská historka o tom, jak bylo vybráno místo pro boží chrám. Není to biblická historie, je to určitá rabínská legenda, která ale nám mnohé může říct o tom, kde a jak máme hledat boží příbytek. Dva bratři obdělávali společně pole a úrodu mleli ve společném mlýně. Každý večer si rozdělili výtěžek a každý si odnesl svou porci domů. Jeden z bratrů byl svobodný, druhý byl ženatý a měl početnou rodinu. Ten svobodný si řekl, že jeho ženatý bratr určitě potřebuje víc obilí než on. A tak se jednou v noci tajně vplížil na bratrovu sýpku a dal mu tam nějaké obilí navíc. Ženatý si zase říkal, že jeho ubohý bratr nemá děti a nebude mít nikoho, kdo by se o něj ve stáří postaral. Dělal si starosti a proto mu každé noci tajně přidával trochu obilí do jeho sýpky. Jedné noci se tito bratři potkali na půli cesty mezi svými dvěma sýpkami a zjistili, co jeden druhému prováděli. A padli si do náruče. Podle této historky Bůh, když to viděl, řekl, toto je svaté místo lásky, tady chci, aby stál můj chrám. Svaté místo je místo, kde se Bůh dává, kde Bůh dává poznat svou lásku svému lidu. Místo, kde se lidé navzájem objevují v lásce. Tak budeme-li i my hledat místo Božího přebývání, budeme i my hledat místo, kde Bůh je přítomen v našich životech, v našem společenství, tak je to právě toto místo lásky, vzájemnosti, kdy dokážeme přijít jeden k druhému, vidět toho druhého jako toho, kdo potřebuje naši lásku. Ne sebe jako ty potřebné, ale toho druhého. Pomyslný chrám může vzniknout i uprostřed rozbahněných bitevních polí tohoto světa a našich životů, všude tam, kde objevujeme jeden v druhém svého bratra a svou sestru. Navzdory mnoha rozdílů, různých obdarování, temperamentů, různých zájmů a názorů. Zkrátka, jak říká klasik, padouch i hrdina, my jsme jedna rodina. A o tom, kdo je padouch a kdo je hrdina, nemusím příliš mluvit. Víme, že tím hrdinou je pouze jeden. My všichni jsme ti padouši, kteří jsou omilostní jeho milostí a jsme rádi, že nás přijal do své rodiny. A tak slovy apoštola Pavla nebo Jana Amose Komenského unum necessarium pouze na jediném záleží. Nic na ničem jiném, než na Kristu tom ukřižovaném. Kéž je nám to připomínkou té obětující se lásky za nás. A kéž jsme těmi, kteří, když perou ruku, cihlu do ruky, ji přikládají na ten skutečný boží chrám, který je staven v místě lásky, a nepřidáváme další cihlu na tu babylonskou věž rozdělení. Všude tam, kde stojí tento oltář Kristovi oběti, tak tam roste i jeho chrám. Chrám vystavený z živých kamenů, milujících srdcí, spojených vzájemností a obětavé lásky. A jak říká apoštol Petr, i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Amen.